Secrets, από All Nations Gospel Publishers. Σε μικρούς και μεγάλους, σε άντρες και στις γυναίκες αρέσει να έχουν μυστικά στη ζωή τους, καθώς και να λένε μυστικά ο ένας τον άλλο. Σε αυτή την εικόνα βλέπετε δύο κοριτσάκια να λένε το ένα στο άλλο θέματα που νομίζουν ότι κανένας άλλος δεν ξέρει. Ένα μυστικό είναι μια υπόθεση που λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν και πρέπει να κρατηθεί μυστική. Μπορεί να έχουμε μυστικά από τους ανθρώπους αλλά από τον Θεό δεν μπορούμε να κρύψουμε τίποτα. Γνωρίζει τις βαθύτερες σκέψεις της καρδιάς μας. Δεν υπάρχει κανένα μυστικό που να μπορεί να κρυφτεί από τον Θεό. Ο Μωυσής είπε, εσείς τοποθετείτε τις αμαρτίες μας μπροστά σας, τις κρυφές μας αμαρτίες όπου μπορείτε να τις δείτε, Ψαλμοί 90, στίχος 8. Ο Θεός θα κρίνει όμικρον με τον ότι κάνουμε, καλό ή κακό, ακόμη και πράγματα που γίνονται κρυφά. Εκκλησιαστική 12 στίχος 14. Ο Θεός μέσω του Ιησού Χριστού θα κρίνει τις μυστικές σκέψεις όλων. Ρωμαίους 2 εδάφιο 16. Ο Θεός δεν θα κρίνει μόνο τις εξωτερικές πράξεις των ανθρώπων, αλλά τις πιο κρυφές αμαρτίες και τις κρυφές τους πράξεις, τα εσωτερικά τους κίνητρα και τους σκοπούς. Όμικρον με τον ότι είναι κρυμμένο θα βγει στο ύπαιθρο, και όμικρον με τον ότι είναι καλυμμένο θα αποκαλυφθεί. Μάρκος 4 στίχος 22. Η κατάρα του Θεού σε όποιον κατασκευάζει ένα είδωλο από πέτρα, ξύλο ή μέταλλο και το λατρεύει κρυφά. Δευτερονόμιο 27 στίχος 15. Ο μοιχός περιμένει να έρθει το λυκόφως. Σκεπάζει το πρόσωπό του για να μην τον δει κανείς. Ιωάννης 24 στίχος 15. Μπορεί να καταφέρουμε να κρύβουμε τις κακές μας πράξεις μπροστά στους ανθρώπους όλη μας τη ζωή και να πεθάνουμε χωρίς να έχουν βγει στο φως οι κρυφές μας αμαρτίες. Αλλά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τον Θεό. Σίγουρα έρχεται η μέρα που οι νεκροί, μικροί και μεγάλοι, στέκονται ενώπιον του Θεού. Είδα τους νεκρούς, μεγάλους και μικρούς, να στέκονται μπροστά στο θρόνο. Άνοιξαν βιβλία, μετά άνοιξε ένα άλλο βιβλίο, το βιβλίο των ζωντανών. Οι νεκροί κρίθηκαν σύμφωνα με όσα είχαν κάνει, όπως καταγράφονται στα βιβλία. Όποιος δεν είχε γραμμένο το όνομά του στο βιβλίο των ζωντανών, ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς. Αποκάλυψη 20 εδάφια 12 έως 15. Είναι επομένως απαραίτητο να ομολογήσουμε τις μυστικές μας αμαρτίες στον Θεό, και όπου χρειάζεται και στους ανθρώπους. Αν το κάνουμε αυτό, ο Θεός θα μας συγχωρήσει. Γιατί το πολύτιμο αίμα του Ιησού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. 1 Ιωάννου 1 εδάφιο 7. Ο Δαβίδ ζήτησε από τον Θεό να τον ελευθερώσει από όλα τα κρυμμένα ελαττώματα. Ψαλμοί 19 στίχος 12. Μόνο ο Θεός γνωρίζει όλα τα μυστικά. Ποιος γνωρίζει το μυαλό του Κυρίου, υπάρχουν μερικά πράγματα που ο Κύριος ο Θεός μας έχει κρατήσει κρυφά. Δευτερονόμιο 29 στίχος 29. Στην αγάπη του έχει αποκαλύψει πολλά από τα μυστικά του στους ανθρώπους, πρώτα απ' όλα μέσω των προφητών του και μετά μέσω του Υιού του Ιησού Χριστού, που ήρθε να αποκαλύψει τον Πατέρα του και το θέλημα του Πατέρα του σε εμάς. Στο Έιμας 3 εδάφιο 7. Διαβάζουμε, ο Κυρίαρχος Κύριος δεν κάνει ποτέ τίποτα χωρίς να αποκαλύψει το σχέδιό του στους υπηρέτες του, τους προφήτες. Παίρνει τους δίκαιους ανθρώπους στην εμπιστοσύνη του. Παροιμίες 3 στίχος 32. Μέσω του Ιησού Χριστού, ο Θεός μας αποκάλυψε όλα τα μυστικά της αγάπης του. Δεν είναι μυστικό σήμερα ότι, ο Θεός αγάπησε τον κόσμο τόσο πολύ, ώστε έδωσε τον μονογενή του Υιό, για να μην πεθάνει ο καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Ιωάννης 3 στίχος 16. Δεν είναι μυστικό ότι, καθένας πρέπει να πεθάνει μια φορά και μετά να κριθεί από τον Θεό. Εβραίους 9 στίχος 27. Δεν είναι μυστικό ότι, όλοι μας πρέπει να εμφανιστούμε ενώπιον του Χριστού, για να κριθούμε από Αυτόν. Ο καθένας θα λάβει αυτό που του αξίζει, σύμφωνα με όλα όσα έχει κάνει, καλό ή κακό, στη σωματική του ζωή. Δεύτερος Κορινθίους 5 στίχος 10. Δεν είναι μυστικό ότι, δεν θέλει να καταστραφεί κανείς, αλλά θέλει όλοι να απομακρυνθούν από τις αμαρτίες τους. Δεύτερο Πέτρου 3 εδάφιο 9. Μας πρόσταξε λοιπόν, να πάμε, λοιπόν, σε όλους τους λαούς παντού και να τους κάνουμε μαθητές μου. Ματθαίος 28 στίχος 19. Δεν είναι μυστικό ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και για πάντα, και έκανε το Χριστό να είναι η σοφία μας. Μ' αυτόν είμαστε ευθυγραμμισμένοι με τον Άγιο Λαό του Θεού και απελευθερωνόμαστε. Εβραίους 13 στίχος 8 και 1 Κορινθίους 1 στίχος 30. Εκατομμύρια σήμερα μαρτυρούν για τη σωτήρια χάρη του, για τη δύναμή του να συγχωρεί όλες τις αμαρτίες μας και να θεραπεύει όλες τις ασθένειές μας. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι ο Ιησούς υπέμεινε τα βάσανα που θα έπρεπε να ήταν δικά μας, τον πόνο που έπρεπε να υπομείνουμε. Λόγω των αμαρτιών μας πληγώθηκε. Θεραπευόμαστε από τη τιμωρία που υπέστη. Ισαΐας 53. Γνωρίζουμε επίσης ότι, αν ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας στον Θεό, θα μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και θα μας εξαγνίσει από κάθε αδικία. Το αίμα του Ιησού, του Υιού του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. 1 Ιωάννου 1 εδάφια 7 και 9. Δεν είναι μυστικό ότι ο Ιησούς, ο αμνός του Θεού, όχι μόνο ήρθε για να πάρει τις αμαρτίες μας, αλλά και για να μας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Ματθαίος 3 στίχος 11. Δεν είναι μυστικό ότι ο Ιησούς ο Υιός του Θεού πέθανε στον Σταυρό για τις αμαρτίες μας, ότι αναστήθηκε ξανά από τον τάφο και ανέβηκε στον ουρανό όπου είναι, σε θέση, τώρα και πάντα, να σώσει αυτούς που έρχονται στον Θεό μέσω αυτού, γιατί ζει για πάντα για να παρακαλεί τον Θεό για αυτούς. Εβραίους 7 στίχος 25. Προετοιμάζει ένα μέρος για τους ακολούθους του στον ουρανό, έτσι ώστε να είμαστε εκεί που είναι σε όλη την αιωνιότητα. Ιωάννης 14 εδάφια 1 έως 3. Δεν είναι μυστικό ότι αν συνεχίσουμε να υπομένουμε, θα κυβερνήσουμε επίσης μαζί του. 1 Τιμόθεο 2 εδάφιο 12. Γνωρίζουμε επίσης με βεβαιότητα ότι ο Ιησούς επιστρέφει ξανά. Θα ακουστεί η κραυγή της εντολής, η φωνή του Αρχαγγέλου, ο ήχος της άλπιγγας του Θεού, και ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό. Όσοι έχουν πεθάνει πιστεύοντας στον Χριστό θα αναστηθούν πρώτα στη ζωή. Τότε εμείς που ζούμε εκείνη την ώρα θα μαζευτούμε μαζί τους στα σύννεφα για να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Και έτσι θα είμαστε πάντα με τον Κύριο. 1 Θεσσαλονικής 4 στίχη 16 έως 17. Δεν είναι μυστικό ότι όταν νησικιά, εβραϊκά έθνη, έχει αρχίσει να ανθίζει και όλα τα δέντρα, εθνικά έθνη. Η έλευση του Χριστού για να εγκαταστήσει το βασίλειο της ειρήνης του στη γη θα είναι κοντά. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτό συμβαίνει από τότε που ιδρύθηκε το εβραϊκό κράτος του Ισραήλ, ενώ ο έντονος εθνικισμός έχει κάνει πολλά μικρά και μεγαλύτερα έθνη ανεξάρτητα στην κυβέρνηση. Αναμένουμε λοιπόν την έλευση του Χριστού για τον λαό του ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι μυστικό για εμάς ότι οι άντρες θα γίνονται όλο και χειρότεροι αυτές τις τελευταίες μέρες. Πολλοί θα εγκαταλείψουν την πίστη τους εκείνη τη στιγμή. Θα προδίδουν ο ένας τον άλλον και θα μισούν ο ένας τον άλλον. Θα είναι τέτοια η εξάπλωση του κακού που η αγάπη πολλών ανθρώπων θα παγώσει, προετοιμάζοντας την αποκάλυψη του Αντίχριστου, του Θεού αυτού του κόσμου, που εξαπατά τα έθνη με άδεια υπόσχεται να τους κάνει να πιστέψουν ένα ψέμα. Ματθαίος 24 στίχη 10 έως 13. Αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι ο δράκος, αυτό το αρχαίο φίδι, που είναι ο διάβολος ή ο σατανάς, σύντομα θα αλυσοδεθεί και θα ριχτεί στον απίθμενο λάκο, ώστε να μην μπορεί πλέον να εξαπατήσει τα έθνη μέχρι τα 1000 χρόνια πάνω από. Αποκάλυψη 20 εδάφια 2 έως 3. Δεν είναι μυστικό ότι ο Ιησούς είναι ο μόνος δρόμος, η αλήθεια και η ζωή. Και ότι κανείς δεν μπορεί να πάει στον Πατέρα εκτός από Αυτόν. Ιωάννης 14 στίχος 6. Γνωρίζουμε επίσης ότι δεν υπάρχει σωτηρία πέρα από τον τάφο, ότι σήμερα είναι η ημέρα της σωτηρίας και ότι έρχεται η μέρα όπου κανείς δεν μπορεί να σωθεί. Δεν είναι μυστικό ότι ο Σατανάς είναι ένας ψεύτης, ένας απατεώνας και ένας δολοφόνος, που προσπαθεί να σας τραβήξει κάτω σε μια αιώνια κόλαση που έχει προετοιμαστεί για Αυτόν και τους αγγέλους Του. Ιωάννης 8 στίχος 44. Σας παρακαλούμε λοιπόν να συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Πες του όλα σου τα προβλήματα και εξομολογήσου τις αμαρτίες σου. Θα σας εξαγνίσει από κάθε αμαρτία, θα δημιουργήσει μια καθαρή καρδιά μέσα σας και θα σας δεχτεί ως γιο και κόρη του, κάνοντάς σας κληρονόμο του Θεού και συγκληρονόμο με τον Χριστό. Έλα τώρα. Προσευχή σου όπου είσαι, πριν είναι πολύ αργά. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα από τα άγνωστα μυστικά του Θεού, κρατήστε το θεόπνευστο βιβλίο του Θεού, τη βίβλο. Θα σας πει όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε τώρα και για την αιωνιότητα. Δεν είναι μυστικό τι μπορεί να κάνει ο Θεός. Όμικρον με τον ότι έχει κάνει για τους άλλους, θα το κάνει για εσάς. Σας λέω ένα μυστικό. Μην κλέβεις. Η πρώτη αμαρτία για την οποία με καταδίκασε ο Θεός ήταν η αμαρτία της κλοπής παίρνοντας αυτό που δεν μου ανήκε. Ήταν κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου όταν με εχμαλώτησαν και με απείλησαν να με πυροβολήσουν. Ενώ φώναζε στον Θεό για βοήθεια, πρώτα με καταδίκασε για τις αμαρτίες μου. Μια μέρα όλο το κελί της φυλακής γέμισε με το ένδοξο φως του Θεού. Υπό αυτό το υπέροχο φως, μου έδειξαν όλες τις αμαρτίες μου από την παιδική μου ηλικία. Ο Θεός μου θύμισε την εποχή, όταν ως μικρό αγόρι περίπου 6 ετών, είχα πάρει ένα μικρό νόμισμα που δεν μου ανήκε. Ένα άλλο αγόρι, ένα συμπαίκτης μου είχε χάσει 2,5 σέντς ενώ παίζαμε. Ήξερα που είχε κυλήσει το νόμισμα, αλλά δεν του το είπε. Μετά πήγα και πήρα τα χρήματα και αγόρασα μερικά γλυκά. Στα μάτια του Θεού είχα κλέψει, και η κλοπή είναι αμαρτία. Το είχα ξεχάσει εδώ και καιρό, αλλά ο Θεός δεν το ξέχασε και μου το θύμισε και μου έδειξε πόσο άσχημη είναι η κλοπή στα μάτια του Θεού, ο οποίος είπε, «Μην κλέβεις». Έξοδος 20 στίχος 15. Μου έδειξε όλες τις άλλες αμαρτίες μου που ήταν πολλές, αλλά η πρώτη αμαρτία για την οποία βρέθηκα ένοχος ενώπιον του Θεού ήταν η αμαρτία της κλοπής. Αν και ήταν ένα μικρό χρηματικό ποσό, αλλά για τον συμπαίκτη μου ήταν πολλά, όμικρον με τον ότι είχε, και ο Θεός το έγραψε στο βιβλίο του όπου είναι καταχωρημένες όλες οι αμαρτίες μας, για να διαβαστούν ανοιχτά την ημέρα της κρίσης. Μαζί με όλες τις άλλες αμαρτίες μου εξομολογήθηκα αυτή την αμαρτία και ζήτησα συγχώρεση. Ήξερα ότι αυτή η αμαρτία μαζί με όλες τις άλλες θα με πήγαιναν στην κόλαση. Καθώς περίμενα ότι θα με πυροβολούσαν οποιαδήποτε μέρα, ήταν τρομερό να σκεφτώ ότι έπρεπε να πάω σε μια αιώνια κόλαση όπου η φωτιά δεν σβήνει ποτέ και τα σκουλίκια δεν πεθαίνουν ποτέ. Μάρκος 9 στίχος 48. Για ώρες έκλαιγα δυνατά στον Θεό για συγχώρεση. Ξαφνικά μου εμφανίστηκε ο Ιησούς κρεμασμένος στον Σταυρό. Μπορούσα να δω τις πολλές άσχημες πληγές, το αγκάθινο στεφάνι στο κεφάλι του και σκληρά καρφιά στα χέρια και τα πόδια του. Το πρόσωπό του ήταν όλο στριμμένο και παραμορφωμένο εξαιτίας όλου του πόνου και της θλίψης που τον κυρίευσε. Από τις πληγές του έτρεχε αίμα. Ενώ κοιτούσα το αίμα του με έκπληξη, ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι όλες οι αμαρτίες μου ξεπλήθηκαν από το πολύτιμο αίμα του. Ήξερα ότι όλες οι αμαρτίες μου συγχωρήθηκαν μέσω του αίματος του Ιησού. Το αίμα του Ιησού, του γιού του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. 1 Ιωάννου 1 στίχος 7. Η ειρήνη και η χαρά του Θεού μπήκαν στην καρδιά μου. Ο Θεός με ελευθέρωσε επίσης από τις αμαρτίες μου και από τη φυλακή, για να υπηρετήσω Αυτόν, τον ζωντανό Θεό. Με βοήθησε να μην κλέψω άλλο. Το πρώτο αμάρτημα. Το πρώτο αμάρτημα που διέπραξε ο άνθρωπος ήταν μια πράξη κλοπής. Ο Αδάμ και η Εύα είχαν πολλά από τα καλύτερα φρούτα για να φάνε στον παράδεισο. Εκατοντάδες καρποφόρα δέντρα τους περιέβαλαν, εκτός από το υπέροχο δέντρο της ζωής, από το οποίο μπορούσαν να τρώνε ελεύθερα. Ο Θεός είχε μόνο ένα δέντρο κρατημένο για τον εαυτό του, το δέντρο, που δίνει ζωή και το δέντρο που δίνει γνώση του τι είναι καλό και τι είναι κακό. Γένεση 2 στίχη 9 και 17. Ο Σατανάς, που είναι κλέφτης και δολοφόνος, έπεισε την Εύα να κλέψει ότι δεν της ανήκε. Αυτή ήταν η πρώτη κλοπή που έγινε ποτέ από άνθρωπο. Έφερε χωρισμό από τον Θεό, ανίποτη δυστυχία και θάνατο στην ανθρωπότητα μέχρι σήμερα. Ο εμπνευστής της αμαρτίας της κλοπής είναι ο ίδιος ο Σατανάς. Η κλοπή, λοιπόν, με οποιαδήποτε μορφή και αν είναι, είναι συνεταιρισμός με τον διάβολο τον οποίο ο Ιησούς αποκάλεσε κλέφτη και δολοφόνο και ψεύτη. Ιωάννης 10 στίχος 10. Ο Θεός είπε, μην κλέβεις. Έξοδος 20 στίχος 15. Είπε επίσης το λαό του ότι, αν κάποιος κλέψει μια αγελάδα ή ένα πρόβατο και τα σκοτώσει ή τα πουλήσει, πρέπει να πληρώσει 5 αγελάδες για μια αγελάδα και 4 πρόβατα για ένα πρόβατο. Έξοδος 22 στίχος 1. Μπορεί να μην έχετε κλέψει ποτέ μια αγελάδα ή ένα πρόβατο, αλλά έχετε κλέψει πολλά άλλα πράγματα, ίσως ρούχα, σαπούνι, ζάχαρη, τρόφιμα, χρήματα, κοσμήματα, εργαλεία, πτηνά, φρούτα, πατάτες, κολοκύθες, γεύματα, όργανα, ποδήλατα, αυτοκίνητα ή οτιδήποτε δεν σας ανήκει. Ίσως μόλις το δανείσατε από τον ιδιοκτήτη χωρίς καμία απολύτως πρόθεση να το επιστρέψετε ξανά. Και αυτό είναι σαν να κλέβεις. Μπορεί να έχετε αγοράσει έπιπλα, ρούχα ή οτιδήποτε άλλο με πίστοση χωρίς ποτέ να σκοπεύετε να τα πληρώσετε όλα. Αυτός είναι επίσης ένας άλλος τρόπος κλοπής. Ίσως δεις κάποιον να έχει πολλά πράγματα, τα οποία έχεις ανάγκη και νομίζεις ότι δεν θα του λείψουν αν τα πάρεις. Ενώπιον του Θεού και αυτό είναι κλοπή και αμαρτία. Ίσως, ως ειδωλολάτρης, ήσουν σε ένα σχολείο περιτομής και έκλεψες τις κολοκύθες, τα γεύματα ή ακόμα και ένα πρόβατο, χωρίς να το θεωρείς λάθος. Ωστόσο, ο Θεός το ονομάζει κλοπή. Ίσως αποκαλείς τον εαυτό σου χριστιανό και όμως παίρνεις συνεχώς πράγματα που δεν σου ανήκουν, ίσως από τον αφέντη ή την ερωμένη σου, από τους ίδιους τους φίλους σου ή από τις δικές σου σχέσεις ή από περίεργους ανθρώπους. Η πώληση πραγμάτων πέρα από την πραγματική τους αξία είναι απλώς ένας άλλος τρόπος για να κλέψετε τα χρήματα από τις τσέπες των ανθρώπων. Θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να περιγράψουμε εδώ τους πολλούς τρόπους κλοπής. Αρκεί να γνωρίζουμε ότι ο Θεός είπε, «Μην κλέβεις». Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω παραθέτοντας μερικές ακόμη γραφές για να δείξω τι έχει να πει ο Θεός για την κλοπή. Μην κλέβετε, μην εξαπατάτε ή μην λέτε ψέματα. Μην εκμεταλλευτείτε κανέναν για να τον ληστέψετε. Μην κρατάτε πίσω τους μισθούς κάποιου που έχετε προσλάβει, ούτε για μια νύχτα. Λεβιτικό 19 στίχοι 11 και 13. Οι κύριοι που δεν πληρώνουν τους μισθούς των υπηρετών τους είναι ένοχοι για κλοπή. Όποιος απαγάγει έναν άνθρωπο, είτε για να τον πουλήσει είτε για να τον κρατήσει ως δούλο, πρέπει να θανατωθεί. Έξοδος 21 στίχος 16 και Δευτερονόμιο 24 στίχος 7. Ο Αχάν, ένας Ισραηλίτης, έκλεψε έναν όμορφο μανδύα, σήμι και χρυσό, από τα πράγματα που είπε ο Θεός ότι θα καταστραφούν ενώ η Ιεριχώ δέχτηκε επίθεση. Ο Θεός κατηγόρησε ολόκληρη τη φυλή του Ισραήλ για την αμαρτία του και τους κατηγόρησε για την κλοπή. Έχασαν τη μάχη κατά του Αλφαγιώτα με διαλυτικιά. 36 άνδρες σκοτώθηκαν εξαιτίας της αμαρτίας της κλοπής του Αχάν. Το αμάρτημα της κλοπής του Αχάν αποκαλύφθηκε και όλος ο Ισραήλ λιθοβόλησε αυτόν και τους γιους και τις κόρες του, τα γαϊδούρια και τα πρόβατά του και όμικρον με τον ό,τι είχε. Τότε ο Κύριος δεν ήταν πια έξαλλος. Ζώσουα 7. Ο Αβεσσαλόμ έκλεψε τις καρδιές του λαού του Ισραήλ και μαζί με αυτό το βασίλειο από τον ευσεβή πατέρα του Δαβίδ. Όμως σκοτώθηκε. Το να κλέβεις τις καρδιές των ανθρώπων με κολακία ή δωροδοκία είναι αμαρτία και δεν πληρώνει. 2 Σαμουήλ 15, στίχος 6. Η ανήθικη γυναίκα κλέβει τις καρδιές των ανδρών λέγοντάς τους ότι τα κλεμμένα νερά είναι πιο γλυκά. Τους οδηγούν στα βάθη της κόλασης. Υπάρχουν επίσης ανήθικοι άντρες που κλέβουν τις συζύγους άλλων ανδρών, διαλύοντας σπίτια και επιφέροντας δυστυχία και κρίση στους εαυτούς τους. Παροιμίες 9 στίχοι 13 έως 18. Η κλοπή πολύ συχνά οδηγεί σε φόνο και θάνατο. Η Ιερεμίας 7 εδάφιο 9. Εάν ένας κλέφτης πιαστεί να διαρρήξει ένα σπίτι και σκοτωθεί, αυτοί που τον σκότωσαν δεν ήταν ένοχοι για φόνο. Έξοδος 22, στίχος 2. Ο Κύριος έχει να κατηγορήσει τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή τη γη. Δεν υπάρχει πίστη ή αγάπη στη γη, και οι άνθρωποι δεν με αναγνωρίζουν ως Θεό τους. Δίνουν υποσχέσεις και τις παραβιάζουν. Λένε ψέματα, δολοφονούν, κλέβουν και διαπράττουν μοιχεία. Οσία 4 στίχοι 1 και 2. Κάθε κλέφτης θα απομακρυνθεί από τη γη. Η Εζεκίλ 5 στίχη 3 και 4. Γιατί η αμαρτία, κλοπή, πληρώνει τον μισθό της τον θάνατο. Ρωμαίους 6 στίχος 23. Μόλις την περασμένη εβδομάδα ένας άνδρας έκλεψε ένα πρόβατο, το σκότωσε και έβαλε το κουφάρι σε μια τσάντα την οποία στερέωσε στο πίσω μέρος του ποδηλάτου του. Καθώς οδηγούσε, ένα από τα πόδια του προβάτου μπήκε μέσα από την τσάντα στον τροχό του ποδηλάτου. Ο κλέφτης έπεσε και σκοτώθηκε επί τόπου. Εκατοντάδες και χιλιάδες έχουν χάσει τη ζωή τους στην πράξη της κλοπής ή έχουν γίνει δολοφόνοι χωρίς να το έχουν σκοπό. Ίσως να κλέβετε χρόνια χωρίς να σας μάθουν, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα σας ανακαλύψει η αμαρτία σας. Ο Ιησούς είπε, «Όμικρον με τον ότι είναι κρυμμένο θα βγει στο ύπεθρο, και όμικρον με τον ότι είναι καλυμμένο θα αποκαλυφθεί». Μάρκος 4 στίχος 22. Η απληστία οδηγεί στην κλοπή, εκτός αν επιθυμούμε τα δώρα και την ευλογία του Θεού. Η απληστία ονομάζεται ειδωλολατρία γιατί κάνει Θεό από τα πράγματα αυτού του κόσμου. Κολοσσαίς 3 εδάφιο 5. Ο Θεός είπε, «Μη επιθυμείς το σπίτι του άλλου. Μην επιθυμεί τη γυναίκα του, τους δούλους του, τα βοηδή του, τα γαϊδούρια του ή οτιδήποτε άλλο έχει». Έξοδος 20 στίχος 17. Ο Ιησούς είπε ότι η απληστία και η κλοπή βγαίνουν από την καρδιά μαζί με φόνους, μοιχεία, υπερηφάνεια και δόλο. Μάρκος 7 στίχοι 21 έως 23. Εάν θέλετε να ελευθερωθείτε από την επιθυμία και τη συνήθεια της κλοπής, δώστε την καρδιά σας στον Θεό και Αυτός θα σας δώσει μια νέα και καθαρή καρδιά γεμάτη με την αγάπη Του και το Άγιο Πνεύμα Του. Θα σας απαλλάξει από τη συνήθεια της κλοπής. Είναι σωστό για έναν άνθρωπο να εξαπατά τον Θεό, ο Θεός κατηγορεί τους Ισραηλίτες ότι τον εξαπάτησαν με το να μην πληρώσουν το δέκατο μέρος του εισοδήματός τους σε Αυτόν. Είπε, «Μια κατάρα είναι σε όλους σας γιατί όλο το έθνος με εξαπατά. Φέρτε όλο το ποσό των δέκατων σας στο ναό. Θα ανοίξω τα παράθυρα του ουρανού και θα χύσω πάνω σου άφθονα κάθε είδους καλά πράγματα. Παρακαλώ διαβάστε. Μαλαχίας 3 στίχη 7 έως 12. Το δέκατο μέρος του εισοδήματός μας δεν ανήκει σε εμάς, αλλά στον Θεό. Ας προσέχουμε επίσης να μην βρεθούμε ένοχοι για την κλοπή της τιμής του Θεού με το να καυχιόμαστε για όσα κάναμε». Πράξεις 12 εδάφιο 21 έως 23. Στους προς Ρωμαίους 13 στίχους 8 έως 10 διαβάζουμε, «Να μην είστε υποχρεωμένοι σε κανέναν, η μόνη υποχρέωση που έχετε είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Μην διαπράτετε μοιχεία. Μην διαπράττεις φόνο. Μην κλέβεις, μην επιθυμείς αυτό που ανήκει σε κάποιον άλλον. Αγάπα τον πλησίον σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Αν αγαπάς κάποιον, δεν θα τον αδικήσεις ποτέ». Ο Ιησούς είπε, «Ζητήστε και θα λάβετε. Ψάξε και βρίσκεις. Χτυπήστε και η πόρτα θα σας ανοίξει». Ματθαίος 7 στίχος 7. «Να ενδιαφέρεστε για τη βασιλεία του, και θα σας παρέχει αυτά τα πράγματα, τροφή και ρούχα». Λουκιάς 12 στίχοι 22 έως 31. Πολλοί άνδρες και γυναίκες που δεν έχουν εργαστεί ποτέ αλλά έζησαν κλέβοντας όμικρον με τον ότι μπορούσαν, είναι σήμερα τίμιοι ευκατάστατοι χριστιανοί. Έχουν εξομολογηθεί τις αμαρτίες τους στον Θεό και στον άνθρωπο. Όπου μπορούσαν ξεπλήρωναν τα πράγματα που είχαν κλέψει. Ο Θεός τους συγχώρεσε και τους έδωσε νέες καρδιές και νέο πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα της Αλήθειας. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, «Μη δίνετε ευκαιρία στον διάβολο». Ο άνθρωπος που έκλεβε πρέπει να σταματήσει να κλέβει και να αρχίσει να δουλεύει, για να κερδίσει μια τίμια ζωή και να μπορεί να βοηθήσει τους φτωχούς. Εφεσίους 4 στίχοι 27 έως 28. Αφήστε τον Ιησού να έρθει στην καρδιά και στο σπίτι σας και δεν θα χρειαστεί να κλέψετε άλλο. Όταν ο Ιησούς μπήκε στο σπίτι του Ζακχαίου, ενός φοροεισπράκτορα, ο οποίος έκλεψε τα χρήματα του λαού υπερφορολογώντας τον, ο Ζακχαίος είπε, «Ακούστε Κύριε, θα δώσω τα μισά υπάρχοντά μου στους φτωχούς και αν έχω εξαπατήσει κάποιον, θα του επιστρέψω τα τετραπλάσια». Ο Ιησούς του είπε, «Η σωτηρία ήρθε σε αυτό το σπίτι σήμερα. Λουκιάς 19 στίχη 1 έως 10. Η απληστία και η κλοπή, βγαίνουν από την καρδιά του ανθρώπου. Αν θέλετε να απαλλαγείτε από την αμαρτία και τη συνήθεια της κλοπής, δώστε την καρδιά σας στον Ιησού. Θα σου δώσει μια νέα καρδιά γεμάτη με την αγάπη του και θα σε ελευθερώσει.